After that introduction, I hardly know
μετά
what
από αυτή την εισαγωγή, τι μπορώ να πω. Αισθάνομαι ευγνωμοσύνη που βρίσκομαι μαζί σας αυτό το απόγευμα. Αναγνωρίζουμε τους Ιεραποστόλους από το Ιεραποστολικό Εκπαιδευτικό Κέντρο στο Πρόβο, οι οποίοι είναι μαζί μας σήμερα. Κοιτάξτε τους, δεν είναι θαυμάσιοι? Αυτοί οι πρόσφατα κληθέντες Ιεραπόστολοι προετοιμάζονται για να κηρύξουν το αποκατεστημένο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού σε κάθε φυλή, γλώσσα και λαό. Με τη μείωση του ορίου ηλικίας για την κλίση των Ιεραποστόλων, αρχίζει μια νέα εποχή για το Ιεραποστολικό έργο στην Εκκλησία. Γνωρίζω ότι για πολλούς ήταν ένα γεγονός που άλλαξε τη ζωή. Ξέρουμε ότι ήταν συνταρακτικό για νέους άνδρες και τις νέες γυναίκες που αφορούσε. Οπωσδήποτε ο Κύριος και εσείς γονείς έχετε αναθρέψει μια ξεχωριστή γενιά για να υπηρετήσει σε τούτη την ξεχωριστή εποχή, όπου η ανάγκη και η ευκαιρία να διδάξουμε το Ευαγγέλιο δεν υπήρξε ποτέ μεγαλύτερη. Μέσα σε λίγες μόνο ημέρες, οι Ιεραπόστολοι που κάθονται πίσω μου θα σταλούν στους τομείς και τους πασάλους σας. Καθώς ο αριθμός των Ιεραποστόλων εξακολουθεί να αυξάνει, ρωτήσαμε, τι θα κάνουν όλοι αυτοί οι Ιεραπόστολοι? Η απάντησή μας είναι ότι θα κάνουν αυτό που έκαναν πάντα οι Ιεραπόστολοι. Θα ακολουθήσουν το Σωτήρα Ιησού Χριστό και θα κηρύξουν το αποκατεστημένο Ευαγγέλιο Του. Ο Πρόεδρος Ιεραποστολής φέρει τα κλειδιά για να προεδρεύει και να διευθύνει την ανατεθειμένη σε αυτόν Ιεραποστολή. Ο Πρόεδρος Πασάλου φέρει τα κλειδιά για το Ιεραποστολικό έργο στον Πασαλό του. Ο Επίσκοπος φέρει τα κλειδιά για να προεδρεύει στην Ιεραποστολή τομέα του. Θα πρέπει να συντονίζονται και να εργάζονται μαζί, ενωμένοι ώστε να προχωρήσουν προς τα εμπρός το Ιεραποστολικό έργο σε αυτή την ψηφιακή εποχή. Ο Επίσκοπος θα ασκήσει τα κλειδιά του μαζί με το Συμβούλιο Τομέα για να προσδιορίσουν και να διδάξουν οικογένειες όπου μερικά μόνο άτομα είναι μέλη και τις οικογένειές τους και τους φίλους τους, λιγότερο ενεργά μέλη και τις οικογένειες και τους φίλους τους. Το μήνυμα που θα διαδώσουν αυτές τις εξηλώσεις του Χριστού, το βιβλίο του Μόρμων και των Ζώντων Προφητών, είναι το ίδιο μήνυμα που διέδωσα όταν ήμουν νέος Ιεραπόστολος στην Αποστολή Βορείων Πολιτειών. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι από τους τρόπους με τους οποίους θα διαδώσουν αυτό το μήνυμα είναι πάρα πολύ διαφορετικοί σε σχέση με το δικό μου τρόπο. Όταν ήμουν νέος Ιεραπόστολος, μπορούσαμε να μιλήσουμε με ανθρώπους που συναντούσαμε στο δρόμο και να χτυπήσουμε πόρτες για να διαδώσουμε το Ευαγγέλιο. Ο κόσμος έχει αλλάξει από τότε. Τώρα πολλοί άνθρωποι έχουν περιπλεχθεί στην πολύ άσχολη ζωή τους. Τρέχουν εδώ και εκεί και συχνά δεν είναι πολύ πρόθυμοι να επιτρέψουν σε απόλυτα αγνώστους ανθρώπους να μπουν στο σπίτι τους απρόσκλητοι για να λάβουν ένα μήνυμα του αποκατεστημένου Ευαγγελίου. Ο κύριος τρόπος επικοινωνίας τους με τους άλλους, ακόμα και με στενούς φίλους, είναι συχνά μέσω διαδικτύου. Επομένως, η ίδια φύση του Ιεραποστολικού έργου πρέπει να αλλάξει, ώστε ο Κύριος να ολοκληρώσει το έργο του της συγκέντρωσης του διασκορπισμένου Ισραήλ από τα τέσσερα άκρα της γης. Οι Ιεραπόστολοι είναι εξουδοτημένοι τώρα να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο στις προσπάθειές τους να διδάξουν τους ανθρώπους. Στη διάρκεια των λιγοτέρων παραγωγικών ώρων της ημέρας, κυρίως τα πρωινά, οι Ιεραπόστολοι θα χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές στα οικήματα συγκεντρώσεων και άλλες εγκαταστάσεις της Εκκλησίας για να επικοινωνήσουν με ερευνητές και μέλη, να εργαστούν με τοπικούς ηγέτες ιεροσύνης και ηγέτες Ιεραποστόλων, να λάβουν και να έρθουν σε επαφή με αναφορές, να ελέγξουν την πρόοδο σε ανηλυμένες δεσμεύσεις, να επιβεβαιώσουν συναντήσεις και να διδάξουν αρχές από το να κηρύτε το Ευαγγέλιο μου χρησιμοποιώντας το mormon.org, το Facebook, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και μηνύματα μέσω διαδικτύου. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο από Ιεραποστόλους και η χρήση ψηφιακών συσκευών θα γίνει σταδιακό στους επόμενους μήνες και των επόμενων χρόνων. Θα είμαστε σε επαφή μαζί μας πότε είναι καιρός για την Ιεραποστολή και την περιοχή σας να χρησιμοποιήσει αυτά τα εργαλεία. Βεβαίως, η ασφάλεια έχει μεγάλη σημασία για τον νέο αυτό τρόπο επιτέλεσης του Ιεραποστολικού έργου. Οι πρόεδροι Ιεραποστολής θα παρακολουθούν το έργο των Ιεραποστόλων μέσω διαδικτύου ώστε να τους βοηθούν να παραμένουν ασφαλείς σε όλα όσα κάνουν. Ένα παράπονο που συχνά έχουμε από αυτούς οι οποίοι ενδιαφέρονται για την Εκκλησία μας είναι ότι παίρνουν το θάρρος να επισκεφθούν ένα κτίριό μας, αλλά το βρίσκουν κλειδωμένο και άδειο. Αποφασίσαμε λοιπόν να ανοίξουμε τα οικήματα συγκεντρώσεών μας για ξεναγήσεις. Οι Ιεραπόστολοι θα βρίσκονται στα οικήματα συγκεντρώσεων για να χαιρετήσουν τα ενδιαφερόμενα άτομα και να τα ξεναγήσουν στα οικήματα λατρείας τους, όπου μπορούν να διδαχθούν και να προσκληθούν σε έναν χώρο όπου υπάρχει ισχυρή επίδραση του Πνεύματος. Καθώς οι Ιεραπόστολοι έρχονται στη νέα αυτή εποχή όπου θα χρησιμοποιήσουν υπολογιστές στο έργο του Κυρίου, προσκαλούμε τους νεότερους και τους μεγαλύτερους σε ηλικία, τους ενηλίκους, τους νέους ενηλίκους, τους νέους μας και τα παιδιά παντού να έλθετε κοντά μας σε αυτό το συναρπαστικό νέο έργο, με το να γίνεστε φίλοι με τους Ιεραποστόλους στο Facebook, στην περιοχή σας, στους δικούς σας υπολογιστές και να μοιραστείτε διαδικτυακά τα μηνύματά τους του Ευαγγελίου και με το να ασχοληθείτε εσείς οι ίδιοι με το Ιεραποστολικό έργο. Πριν λιγότερο από ένα χρόνο, ο πρόεδρος Μόνσον έκανε την ιστορική ανακοίνωση μειώνοντας το όριο ηλικίας για ιεραποστολική υπηρέτηση. Από εκείνη την ημέρα, χιλιάδες έλαβαν σοβαρά υπόψη το κάλεσμα του προφήτη και πολύ περισσότεροι ενώνονται με αυτούς κάθε εβδομάδα. Πριν από δύο ημέρες, ο συνολικός αριθμός ιεραποστόλων που υπηρετούν ήταν 70.274. Ποτέ άλλοτε τόσο πολλοί Ιεραπόστολοι δεν είχαν κατακλείσει τη γη. Βεβαίως, χρειάζεται κάπου να τοποθετήσουμε όλους αυτούς τους εξαίρετους Ιεραποστόλους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε 58 νέες Ιεραποστολές αυτό το χρόνο, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των Ιεραποστολών σε 405. Αυτό το χρόνο καλέσαμε επίσης 173 νέους Προέδρους Ιεραποστολής, περισσότερους από όσους είχαμε καλέσει ποτέ οποιαδήποτε άλλη φορά. Σίγουρα οι Ιεραπόστολοι και οι πρόεδροι Ιεραποστολής αποκρίθηκαν στην κλίση του Κυρίου. Τώρα εκείνος καλεί εμάς ως μέλη να υπηρετήσουμε πλάι σε αυτούς και σε εκείνον σε τούτο το μεγάλο έργο. Όπως ακριβώς οι Ιεραπόστολοι πρέπει να προσαρμοστούν σε έναν κόσμο που αλλάζει, πρέπει και τα μέλη να αλλάξουν τρόπο σκέψης τους σχετικά με το Ιεραποστολικό έργο του μέλους. Με αυτό επιθυμώ να καταστήσω σαφές ότι εμείς ως μέλη αυτό που καλούμεθα να κάνουμε δεν έχει αλλάξει. Όμως ο τρόπος με τον οποίο εκπληρώνουμε την ευθύνη να διαδώσουμε το Ευαγγέλιο θα πρέπει να προσαρμόζεται σε έναν κόσμο που αλλάζει. Έχουν περάσει 54 χρόνια από τότε που ο πρόεδρος Μακέι κάλεσε κάθε μέλος να είναι ένας Ιεραπόστολος. Ο πρόεδρος Χίνκλι μας κάλεσε να χρησιμοποιήσουμε έναν καλύτερο τρόπο για να κάνουμε Ιεραποστολικό έργο. Δεν είναι απλώς να πηγαίνουμε πόρτα-πόρτα. Υπάρχει καλύτερος τρόπος. Ο πρόεδρος Μόνσον περιέγραψε τον καλύτερο τρόπο σε αυτόν, όπου μέλη και οι Ιεραπόστολοι εργάζονται από κοινού για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε μια συνεργάσιμη προσπάθεια. Αυτές οι δηλώσεις είναι απλώς μια επανάληψη αυτών που δίδαξε ο ίδιος ο πρόεδρος Τζόζεφ Σμιθ. Ύστερα από όλα αυτά όσα έχουν υποθεί, το μεγαλύτερο και πιο σημαντικό καθήκον είναι να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο. Τίποτα δεν έχει αλλάξει σε αυτές τις προφητικές κλίσεις για δράση. Η μεγαλύτερη ευθύνη που έχει οποιοδήποτε από εμάς, όποια και αν είναι η κλίση μας ή η θέση στην Εκκλησία, είναι να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο. Αυτό είναι το ίδιο αληθινό σήμερα, όσο και στην εποχή του Τζόζεφ Σμιθ ή σε όποια άλλη θεϊκή νομή. Πώς μπορούμε λοιπόν να εκπληρώσουμε αυτή την κλίση από τον Κύριον να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο? Ένας τρόπος να το πράξουμε είναι να γίνουμε ένα σε σκοπό στο Ιεραποστολικό έργο. Το να είμαστε ένα σε σκοπό προϋποθέτει περισσότερο από όταν έχουμε απλώς ένα κοινό στόχο. Για παράδειγμα, πολλά από τα παιδιά μας ενδιαφέρονται για το δημοφιλές άθλημα του ποδοσφαίρου. Πολύ γρήγορα μαθαίνουν ότι σκοράρουν όταν στείλουν την μπάλα στα δίχτυα. Στην αρχή δεν καταλαβαίνουν τα λεπτά σημεία του παιχνιδιού. Έχουν τον ίδιο στόχο να σκοράρουν, όμως δεν είναι καλά οργανωμένοι. Απλώς τρέχουν προς την μπάλα όλοι μαζί. Στο ιεραποστολικό έργο πολλοί από εμάς σήμερα ανήκουν σε αυτή την ίδια κατηγορία. Νομίζουμε ότι βλέπουμε και καταλαβαίνουμε τον υπέρτατο στόχο, ωστόσο δεν βλέπουμε το σκοπό σε αυτόν. Δεν ξέρουμε τη θέση ούτως ή πίν στην οποία παίζουμε. Έχουμε έλλειψη κατανόησης, όχι επιθυμίας. Ρωτήστε έναν πλήρους απασχόληση Ιεραπόστολο εδώ σήμερα ποιος είναι ο σκοπός της Ιεραποστολής του και είμαι βέβαιος ότι ο καθένας θα απαντούσε με έμφαση. Σκοπός μου είναι να προσκαλώ άλλους να έρθουν προς τον Χριστό βοηθώντας τους να λάβουν το αποκατεστημένο Ευαγγέλιο μέσω της πίστης στον Ιησού Χριστό και της εξηλαιώσεώς του, της μετάνοιας, του βαπτίσματος, της λήψεως, της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος και να υπομείνουν μέχρι τέλους. Αδελφοί και αδελφές, εάν το μεγαλύτερο και σημαντικότερο καθήκον μας είναι να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο μου, όπως δήλωσε ο προφήτης Τζόζεφ Σμιθ, τότε ο σκοπός μας είναι ξεκάθαρος. Λόγω της ιδιότητάς μας του μέλους στην Εκκλησία, ο καθένας μας καλείται και εξοδοτείται να προσκαλεί άλλους να έρθουν προς τον Χριστό. Είτε είναι ενεργά μέλη, νέα μέλη, λιγότερο ενεργά μέλη ή μη μέλη. Αν κάποιοι γύρω μας, μη μέλη ή λιγότερο ενεργά μέλη της Εκκλησίας, δεν έχουν λάβει το αποκατεστημένο Ευαγγέλιο μέσω της πίστης στον Ιησού Χριστό και της εξηλαιώσεώς Του, της μετάνοιας, του βαπτίσματος και της λήψεως της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος, τους προσκαλούμε να το πράξουν. Αυτή η ευθύνη δεν επαφίεται εξ ολοκλήρου στους Ιεραποστόλους. Σχετικά με την εσφαλμένη αυτή αντίληψη, ο πρόεδρος Γκόρντον Χίγκλι δήλωσε «Μπορούμε να αφήσουμε τους Ιεραποστόλους να προσπαθήσουν να το κάνουν μόνοι τους ή μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Αν το κάνουν μόνοι τους, θα χτυπούν πόρτες μέρα με τη μέρα και η εισοδιά θα είναι ισχνότερη. Ή ως μέλη μπορούμε να τους βοηθήσουμε να βρουν και να διδάξουν ερευνητές. Είναι καιρός να καταλάβουμε ότι εμείς οι γείτονες, οι φίλοι και η οικογένεια με τα λιγότερο ενεργά μέλη και με μη μέλη είμαστε στην ιδανική θέση να προσφέρουμε μια πρόσκληση με τη σωστή αγάπη και το στοχασμό που αξίζει εκείνος τον οποίον προσκαλούμε. Ελπίζουμε ότι η πρόσκληση θα γίνει αποδεκτή. Εάν όμως δεν γίνει αποδεκτή, θα πρέπει να εξακολουθήσουμε να δείχνουμε φιλία και αγάπη σαν του Χριστού, ώστε εκείνος τον οποίον προσκαλέσαμε να ξέρει ότι η σχέση που γαλουχίσαμε και καλλιεργήσαμε δεν ήταν απλώς το μέσο προς έναν σκοπό, αλλά μια διαρκής και ειλικρινή φιλία. Βεβαίως η Εκκλησία του Κυρίου είναι μια Εκκλησία τάξης και αυτό το έργο θα προχωρήσει μπροστά κάτω από τα κατάλληλα κλειδιά της ιεροσύνης. Υπό τη διεύθυνση του Επισκόπου, το Συμβούλιο Τομέα αναπτύσσει ένα σχέδιο αποστολής τομέα. Το σχέδιο πρέπει να είναι σύντομο και απλό. Θα πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένους στόχους και δραστηριότητες ώστε να βοηθήσει τα μέλη της ιεροσύνης τομέα και των βοηθητικών οργανώσεων να συμμετάσχουν σε ιεραποστολικό έργο μέλους, συγκράτηση και ενεργοποίηση. Το Συμβούλιο Τομέα μαζί με τον ηγέτη Ιεραποστολής Τομέα συντονίζει το σχέδιο Ιεραποστολής Τομέα με τα σχέδια των πλήρους απασχόληση Ιεραποστολών ανατεθειμένων στον τομέα. Ο Επίσκοπος διευθύνει το έργο της σωτηρίας στον τομέα του μέσω του Συμβουλίου Τομέα. Το Συμβούλιο Τομέα προσδιορίζει εκείνους οι οποίοι θα μπορούσαν να λάβουν πρόσκληση για να διδαχθούν τα μαθήματα των Ιεραποστόλων ή να επιστρέψουν σε πλήρη δραστηριότητα και αποφασίζει ποιος στον τομέα είναι στην καλύτερη θέση να κάνει αυτή την πρόσκληση με την αρμόζουσα αγάπη και εκτίμηση. Ο πρόεδρος απαρτίας πρεσβυτέρων και ο ηγέτης ομάδας αρχιερέων είναι μέλη του Συμβουλίου Τομέα. Έχουν την ευθύνη να προσδιορίσουν τα λιγότερο ενεργά μέλη της απαρτίας να εργάζονται με το άλλο μέρος του Συμβουλίου Τομέα και να τα καθοδηγούν ώστε να επιστρέψουν σε πλήρη δραστηριότητα στην Εκκλησία. Η ευλογία της επιστροφής της ιεροσύνης στο σπιτικό τους θα ευλογήσει ολόκληρες οικογένειες επιγενές. Το Συμβούλιο Τομέα προσδιορίζει στη συνέχεια τα λιγότερο ενεργά μέλη τα οποία θα επισκεφθούν και θα διδάξουν η πλήρους απασχόληση Ιερά Αποστολή. Ο ηγέτης Αποστολής Τομέα, ένα μέλος του Συμβουλίου Τομέα, εργάζεται με τους Ιεραποστόλους ώστε να συμπληρώσει τα βιβλία προγραμματισμού των Ιεραποστόλων με τα ονόματα εκείνων οι οποίοι θα ωφελούνταν περισσότερο από μία επίσκεψη. Ενώ η πλήρους απασχόληση Ιεραποστόλων είναι υπεύθυνοι να διδάσκουν ερευνητές, μπορούν και πρέπει να συνοδεύονται από μέλη του Συμβουλίου Τομέα, Ιεραποστόλους Τομέα ή μέλη τα οποία έχουν μία προσωπική γνωριμία με τους ερευνητές. Τα μέλη τα οποία συνοδεύουν τους Ιεραποστόλους θα πρέπει να δίνουν μαρτυρία για τις αρχές που διδάχθηκαν στα μαθήματα Ιεραποστόλου και να ενισχύουν αυτές τις αρχές μεταξύ των συναντήσεων με τους Ιεραποστόλους. Το Συμβούλιο Τομέα μπορεί να προσκαλέσει τους πλήρους απασχόλησης Ιεραποστόλους να βοηθήσουν τους Ιεραποστόλους Τομέα να επισκεφθούν για οικογενειακή διδασκαλία τα λιγότερο ενεργά μέλη να διδάξουν νέα μαθήματα μέλους. Καταλαβαίνουμε ότι πολύ λίγα από τα πρόσφατα βαπτισμένα μέλη μας λαμβάνουν τα μαθήματα νέου μέλους. Ο Κύριος επιθυμεί από μας με ζήλο να απορροφούμεθα σε έναν αγαθό σκοπό και να κάνουμε πολλά από δική μας πρωτοβουλία. Καθώς μιλώ για το με ζήλο να απορροφούμεθα σε έναν αγαθό σκοπό, θυμάμαι τον νεαρό μου φίλο Σκοτ. Ο Σκοτ έχει κάποιες δυσκολίες οι οποίες προσδιορίζουν κάπως, όπως και κατά τα άλλα είναι εξαίρετος. Για παράδειγμα, το θάρρος του ως Ιεραποστόλου συναγωνίζεται με αυτόν τον γιον του Μωσία. Πιστεύω ότι στο νου του Σκοτ είναι αδιανόητο να μην είναι όλοι μέλη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των τελευταίων ημερών και να μην έχουν διαβάσει το βιβλίο του Μόρμων για να μην έχουν μια μαρτυρία για την αλήθεια του. Καθώς ο Σκοτ ταξίδευε για πρώτη φορά με το αεροπλάνο του μόνος του για να συναντήσει τον αδελφό του, κάποιος που καθόταν εκεί κοντά άκουσε την εξής συνομιλία. «Γεια σας, με λένε Σκοτ. Εσείς πώς λέγεστε?» Ο διπλανός του είπε το όνομά του. «Με τι ασχολείστε?» «Είμαι μηχανικός». «Ωραία, και πού μένετε?» «Στο Las Vegas». «Έχουμε ένα ναό εκεί. Ξέρετε πού είναι ο ναός των Μορμόνων?» «Ναι, είναι ένα όμορφο κτίριο». «Είστε μορμόνος?» «Όχι». «Θα έπρεπε να είστε, είναι σπουδαία θρησκεία». «Έχετε διαβάσει το βιβλίο του Μόρμων?» «Όχι». «Θα έπρεπε, είναι σπουδαίο βιβλίο». Κανένας δεν είχε αναθέσει στο Σκοτ να μιλήσει στο συνεπιβάτη του. Δεν ξέρω καν αν είχε σκεφτεί τη διαθήκη του βαπτίσματος να σταθείτε ως μάρτυρες του Θεού σε όλες τις στιγμές και στα πάντα και σε όλους τους τόπους που μπορεί να βρεθείτε ακόμα και μέχρι θανάτου. Ωστόσο, η πρόσκλησή του δείχνει οπωσδήποτε ότι εκείνη η διαθήκη είχε ριζώσει μέσα του. Κατά τον ίδιο τρόπο, δεν χρειάζεται ούτε θα πρέπει να περιμένουμε μια ανάθεση για να προσκαλέσουμε αυτόν που δεν είναι μέλος από την οικογένειά μας, τους φίλους και τους γείτονες να παραβρεθούν στην Εκκλησία, να διαβάζουν το βιβλίο του Μόρμων ή να συναντηθούν με τους πλήρους απασχόληση Ιεραποστόλους. Ως οικογενειακοί διδάσκαλοι και επισκέπτες διδασκάλισσες, δεν χρειάζεται να λάβουμε μια ανάθεση για να προσκαλέσουμε τα λιγότερο ενεργά μέλη που διδάσκουμε να επιστρέψουν σε πλήρη δραστηριότητα ή να προετοιμαστούν να λάβουν τις ευλογίες του ναού. Εκτός από τη διαθήκη που αναγράφεται πιο πάνω, συνάψαμε επίσης μια ιερή διαθήκη να σηκώνουμε ο ένας τα βάρη του άλλου για να γίνονται ελαφριά και να πενθούμε με εκείνους που πενθούν, μάλιστα και να ανακουφίζουμε εκείνους που έχουν ανάγκη ανακούφισης. Εκπληρώνοντας την ευθύνη μας να διαδίδουμε το Ευαγγέλιο και να βοηθάμε τους λιγότερο ενεργούς φίλους και γείτονες να επιστρέψουν σε πλήρη δραστηριότητα, οι προσπάθειες μας θα είναι περισσότερο αποδοτικές όταν επιζητούμε έμπνευση και ενεργούμε με αγάπη, τόσο για το σωτήρα όσο και για το άτομο στο οποίο χορηγούμε. Για παράδειγμα, συλλογιστείτε την προσευχή την οποία είπε ο Άλμα καθώς προετοιμαζόταν με τους συνεργάτες του να διδάξουν τους οραμίτες. «Ω Κύριε, χάρισέ μας να έχουμε επιτυχία στο να τους φέρουμε πάλι προς εσένα με τον Χριστό. Ιδέσ, ο Κύριε, οι ψυχές τους είναι πολύτιμες και πολλοί από αυτούς είναι αδελφοί μας. Γι' αυτό χάρισέ μας, Κύριε, δύναμη και σοφία για να μπορέσουμε να φέρουμε αυτούς τους αδελφούς μας πάλι προς εσένα. Ο Άλμα αναγνώριζε ότι κάθε άτομο που είχε σταλεί να διδάξει ήταν ένα πνευματικό παιδί του Θεού και πνευματικός αδελφός ή αδελφή του και τους αγαπούσε. Μετά την προσευχή, ο Άλμα και οι συνεργάτες του πλημμύρισαν με το Άγιο Πνεύμα και αμέσως πήγαν να εργαστούν. Συσχετίζοντας την εμπειρία και την προσευχή του Άλμα με την εποχή μας, ο πρόεδρος Γκόρντον Χίνκλι είπε: «Ας καλλιεργηθεί μια αφύπνιση στην καρδιά κάθε μέλους για τη δική του δυνατότητα να φέρει τους άλλους στη γνώση της αλήθειας. Ας εργαστεί γι' αυτό. Ας προσευχηθεί με μεγάλη ειλικρίνεια γι' αυτό. Ας προσευχηθεί κάθε μέλος όπως έκανε ο Άλμα της παλαιάς εποχής. Το έργο του Κυρίου προχωρεί εμπρός όταν ο καθένας μας κατανοεί και εκπληρώνει το σκοπό μας. Η ιεροσύνη θα ενδυναμωθεί και θα βιώσουμε βαθιά επιτυχία για το ιεραποστολικό έργο και την εκ νέου ενεργοποίηση όταν συμβούλια, τομέα, μέλη και ιεραπόστολοι πλήρους απασχόλης θα είναι ενωμένοι στο σκοπό του Κυρίου. Οπωσδήποτε δεν θα μπορούσε να υπάρχει μια συναρπαστική εποχή για να ασχοληθούμε με το έργο του Κυρίου. Σε έναν κόσμο όπου τόσο εύκολα μπορούμε να μιλήσουμε για τις μαρτυρίες μας, το Βασίλειο του Θεού οπωσδήποτε θα εξαπλωθεί, όπως η πέτρα στο όνειρο του Ναβουχοδονόσορα, μέχρι να γεμίσει όλη τη γη. Ήθε εμείς τόσο τα μέλη όσο και οι Ιεραπόστολοι να είμαστε πάντα ενωμένοι στην εκπλήρωση του Ιεραποστολικού σκοπού μας για να βοηθήσουμε άλλους να έρθουν στο Χριστό. Ήθε να είμαστε ένα φως και ένας φάρος για όλη τη γη και κυρίως για τα παιδιά του Θεού τα οποία επιζητούν τις ευλογίες του Κυρίου. Αυτή είναι η προσευχή και η ελπίδα μου στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.